Aizstīties brīvdienās valsts policija tika saņemta informācija par mēģinājumiem izkrāpt naudu, izmantojot stāstu par traģisko ceļu satiksmes negadījumu Gulbenes novadā Lizuma pagastā. Valsts policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un piesardzīgiem, lai neiekristu krāpnieks lazdos. Krāpnieki izplatīja aicinājumu ziedot naudu uz ārzemju banku kontiem, izmantojot cietušo vārdus. Šie pieprasījumi nav saistīti ar cietušo ģimenēm un ir krāpnieciski. Ja cietušo ģimenes vai draugi patiešām vēlas vākt līdzekļus, svarīgi ir pārliecināties, ka to dara caur oficiāliem un pārbaudītiem ziedojumu platformām vai bankas kontiem, kas reāli pieder cietušajiem vai viņu ģimenēm.